Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 9 Νοεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnos Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το ΕΡΤΕΚΟ στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κλαβενίτης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μερή Βενέζης, Σπύρος Ερέτης και Φέη Μυράβογλου, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στην επεξεργασία των ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ολοκληρώνεται σήμερα ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας. Πάνω από 70.000 συνδρομείς από 126 χώρες. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά μήκους μαραθώνες διαδρομής και σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Πώς κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πρώτος στο Καλλιμάρμαρο Παναγιώτης Καραΐσκος. Έξω από την πύλη του Ραδιομεγάρου η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και η παραγωγή του τρίτου προγράμματος με τις μουσικές τους εμψυχώνουν τους δρομείς. Η ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας μετά και την υπογραφή της συμφωνίας για το αμερικανικό υγροποιημένο αέριο και οι συντονισμένες παρεμβάσεις της πολιτείας μετά το μακελιό στα Βορίζια στην εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Σε πλήρη εξέλιξη, έρευνες της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ και άλλων αστυνομικών υπηρεσιών για τον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο μακελιό στα Βορίζια. 13χρονος μαθητής γυμνασίου κατέρευσε μέσα στο σχολείο του στην Πάτρο, ανήλικος και κάνει χρήση κάναβης. Όλοι οι εμπλεκόμενοι μαζί και οι γονείς συνελήφθησαν. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ρούμπιο, δηλώνει ο Ρώσος ομολογός του Λαυρόφ στην Ουκρανία, 7 νεκροί από τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις που είχαν στο στόχαστο ενεργειακές υποδομές. Η καταιγίδα Φουγκ Γουόγκ μετατρέπεται σε υπερτυφώνα, φτάνει απειλητικά στις Φιλιππίνες που ήδη θρύνησαν δεκάδες νεκρούς εξαιτίας του καταστροφικού περάσματος του τυφώνα Καλμαγκή. Κορυφώνεται σήμερα ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνος της Αθήνας με τις συμμετοχές να ξεπερνούν κάθε προσδοκία. Περίπου 24.000 δρομείς από 126 χώρες διανύουν τα 42 χιλιόμετρα της μαραθώνης διαδρομής, ενώ άλλοι περίπου 50.000 αθλητές συμμετέχουν στα παράλληλα αγωνίσματα των 10 χιλιόμετρων που ξεκίνησαν στις 8 το πρωί και των 5 χιλιόμετρων τα οποία διεξήχθησαν χθες. Και όλα αυτά σε ανάμνηση του θρελικού δρομέα που στάλθηκε στην Αθήνα μετά τη μάχη του Μαραθώνα για να ανακοινώσει τη νίκη επί των Σόνης Βολέων στις 13 Σεπτεμβρίου 490 π.Χ. με τον όρο Μαραθώνιος να προέρχεται από αυτή την ιστορική στιγμή χάρη στον Πιέρ ντε Κουμπερντέν. Πάμε όμως στον Τάσο Επιτρόπου που έχει περισσότερα να μας πει. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα.
Έχουμε και τους πρώτους νικητές.
Βεβαίως. Ο Παναγιώτης Καραΐσκος μετέτρεψε σε παράσταση για έναν το 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, με τον 37χρονο δρομέα να κάνει μια μοναχική κούρσα και να θριαμβεύει με χρόνο 2:20:10. Ο δρομέας του Ηρακλή, μετά την περσινή δεύτερη θέση που κατέκτησε, φέτος βρέθηκε στην κορυφή τόσο στον αγώνα του Αυθεντικού Μαραθωνίου, όσο και στην πρώτη θέση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Ο Καραΐσκος, μετά το 15ο χιλιόμετρο, βρέθηκε στην κορυφή και από εκεί έτρεχε σαν να έτρεχε μόνος του ήταν. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Κώστας Σταμούλης, δρομέας του Γκάς Αγρινίου, πέτυχε ατομικό ρεκόρ στην κλασική διαδρομή με 2:23:24. Ο Όγκρος Λάσλο Τάρναϊ κατέκτησε την τρίτη θέση με 2:23:51, με τον Μπάμπη Πιτσόλη, τον περσινό νικητή του Γκάς Ηλισσός, να τερματίζει στην τέταρτη θέση και στην τρίτη ουσιαστικά θέση, δηλαδή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, 2:24:02. Το πρώτο αγώνα της ημέρας, στα 10 χιλιόμετρα, που ταυτόχρονα ήταν και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Απόστασης, η Αναστασία Μαρινάκου του Παναθηναϊκού τερμάτισε με χρόνο 33:03, κατέβησε το δικό του Πανελλήνιο ρεκόρ 33:23 που ήταν το προηγούμενο και το ρεκόρ διαδρομής 33:34. Η Μελίσσα Αναστασάκη με ρεκόρ διαδρομής και ο Ανδρέας Γεωργίου νίκησαν στα 5 χιλιόμετρα στην πρώτη κόρση του αγωνιστικού διημέρου, χθες δηλαδή, του 42ου αθλητικού μαραθωνίου. Η Αναστασάκη με χρόνο 16-24 κατέριψε μάλιστα κατά 8 δευτερόλεπτα το ρεκόρ διαδρομής που είχε η τρίτη του σημερινού αγώνα, η Ανθή Κυριακοπούλου, είχε 16-33 από το 2024. Και να κλείσουμε με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του αγώνα. Ο αθλητικός μαραθώνιος Αθήνας συνήθως προσφέρει συγκινήσεις, πολλές μικρές όμορφες στιγμές και εκπλήξεις. Mm-hmm. Όμως αυτή που βίωσε η νεαρή Τουρκάλα Νουρ Έιγκουν τη στιγμή του τερματισμού της, έπειτα από 48 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, τα δέχτηκε πρώτα σιγά μου από τον καλό της και φυσικά είπε το ναι, φορώντας το απαραίτητο για την περίσταση μονόπετρο, χαρίζοντας και μια αγκαλιά στον καλό της και φυσικά γνώρισε και την αποθέωση από τους φιλάθλους.
Αυτό γίνεται πρώτη φορά, έτσι δεν είναι?
Δεν έχουμε, ναι, δεν ξέρω, εγώ
δεν νομίζω, δεν έχουμε ακούσει στο παρελθόν κάτι ανάλογο.
Λοιπόν, μου, ναι, στον τραυματισμό.
Τα καλύτερα στα παιδιά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε τις δηλώσεις του Παναγιώτη Καραΐσκο αμέσως μετά τον τερματισμό του.
Είναι νικητής, η απόλυτη αποθέωση.
Δεύτερη μου νίκη, τρίτη χρονιά έτσι που πρωταγωνιστώ και διεκδικώ την πρώτη θέση. Πέρσι δεν βγήκε, φέτος βγήκε, πρόπερσι βγήκε. Οπότε είμαι χαρούμενος, το κάνω από την αρχή έτσι όπως το είχα στο μυαλό μου. Μια κούρσα στα μέτρα μου.
Τώρα να ακούσουμε και την φετινή νικήτρια του 42ου Αυθεντικού Μαραθώνιου της Αθήνας, τις γυναίκες, τη Ματίνα Νούλα.
Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ήθελα να κάνω το back-to-back, ήθελα να κάνω ένα τοπικό ρεκόρ στην κλασική διαδρομή που το έκανα, οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
Ενώ μεταξύ η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ και η παραγωγή του τρίτου προγράμματος εμψυχώνουν τους μαραθωνοδρόμους, παίζοντας μουσική έξω από την πύλη του ραδιομεγάρου της ΕΡΤ. Πάμε στην Γεωργία Κρυεμπάρδη, βρέθηκε εκεί να μας μεταφέρει το κλίμα. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έφυγε ακόμα μια χρονιά κοντά στους αθλητές, δίπλα στους αθλητές να τους στηρίζουν. Είναι δύσκολο και στη φόρο του Γίνοντα που είναι το ραδιομέγαρο του ΣΕΡ. Εδώ λοιπόν έχει και ένα εντυπωσιακό αυτοίδωμα με τα λεβότητα σχολείας, κάτι από το οποίο περνάνε οι δρομείς από όταν ξεκίνησε ο αγώνας. Η έρξη τους υποδέχεται εδώ τους συμμετέχοντες στον μαραθώνιο με ζωντανή μουσική από το Rhythm Section της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής.
Ακόμα και τώρα υπάρχει μουσική.
Ακόμα και τώρα κάνουν μικρά διαλύματα όπως μπορείτε
γιατί,
να καταλάβετε.
Γιατί περίμενα, η αλήθεια είναι Γεωργία μου να ακούμε και εμείς μουσική, αλλά μάλλον πέσαμε στο διάλειμμα.
Πέσαμε
στο διάλειμμα.
Ναι. Και είναι αυτοί, οργανώνονται τώρα πάλι. Κάνουν πολύ μικρά διαλύματα, αν καταλαβαίνετε, για να κουμπίσουν τα όργανα. Υπάρχει ακριβώς δίπλα από την ορχήστρα που το φανάρι του τρίτου προγράμματος που παίζει ασταμάτητα μουσική. Μπορείτε να ακούσετε και όλη την ραδιοφωνική παραγωγή εκεί σε όλο το μήκο τη διαδρομή. Η έκτη στήριξη τη μουσική, το δεύτερο πρόσωπο τη το ραδιόφωνο κόσμος είναι εδώ. Εγώ είμαι με την οργή μου, τώρα τα παιδιά ετοιμάζονται να ξανακοκινήσουν και βλέπουμε ότι τόσο πολύ βοηθάει τους αθλητές, οι οποίοι παρά την κούραση, γιατί εδώ πέρα το σημείο που είμαστε είναι περίπου 35 χιλιόμετρα, οι αθλητές είναι κουρασμένοι, μόνο δεν μας βλέπουν με το χαμόγελο, χαιρετάνε, μας ευχαριστούν. Βλέπω ότι ευχαριστούν εδώ τα παιδιά που παίζουν μουσική για εκείνους και τους ελκυθόνους. Είναι πολύ δύσκολο, πολύ θερμό. Βλέπουμε αγόρια, κορίτσια. Είδαμε και έναν μπαμπά που έπρεπε με το κοντάκι του στο καρό και έναν άλλον κύριο με το φυλάκι. Είναι πολύ συγκινητικό. Και κάτι που έχει συγχωρήσει πάρα πολύ αθλητέ. Έχουν κάπου πάνω το
εξαιρετική εικόνα σήμερα και η μουσική πραγματικά για όλους όσους έτρεχαν και τους ψύχωνε η ορχήστρα της ΕΡΤ και η παραγωγή του τρίτου προγράμματος και όλη η εικόνα πραγματικά ήταν πανέμορφη. Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε ότι σε ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενώ τροποποιημένα δρομολόγια λειτουργούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με την Χρυσίδα Νικητάκη για αυτό. Στον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας ως κόμβο μεταφοράς της αμερικανικής ενέργειας στην νότια ανατολική και την κεντρική Ευρώπη και στα ωφέλη για τη χώρα που απορρέουν από τις δύο συμφωνίες που υπογράφηκαν, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει επίσης μήνυμα για την παράνομη οπλοκατοχή μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και έχουμε και αντιδράσεις στην ανάρτηση, Ανδρέα. Μας ακούς?
Καλό, ναι, ναι, βεβαίως. Καλό μεσημέρι, Ευρυβίγη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τις δύο αντίθετες όψεις, θα έλεγα, της περίοδου αυτής της χρονικής την οποία ζούμε, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του μέσω του λογαριασμού του στο Facebook, όπου κάνει όπως κάθε Κυριακή την ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, εκφράζοντας παράλληλα, λέγοντας ότι από τη μια στιγμή έχουμε στιγμές υπερηφάνειας με αφορμή τις συμφωνίες, τις σημαντικές συμφωνίες στον ενεργειακό τομέα, αλλά και παράλληλα τον έντονο προβληματισμό του για τα όσα συνέβησαν, για τα όσα τραγικά συνέβησαν στα Βορίδια και γενικότερα συμβαίνουν στην Κρήτη. Αναφερόμενος στη σύνοδο ΠΙΤΕΚ που έλαβε χώρα στο Ζάπιο, ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι αυτό που ζήσαμε στην Αθήνα είναι μια ηχηρή επιβεβαίωση του κεντρικού ρόλου της πατρίδας μας στη διεθνή ενεργειακή σκηνή. Η Ελλάδα τονίζει χάρη στην πολιτική σταθερότητα, την αμοιβή εμπιστοσύνη με τις ΗΠΑ, τις σημαντικές ενεργειακές μας προδομές, αλλά και τη δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας, αναλαμβάνει να μεταφέρει την αμερικανική ενέργεια στην ήπειρό μας σε συνεργασία με τις ΗΠΑ. Για πρώτη φορά, επισημαίνει, μετά από 40 χρόνια ξεκινούν ερευνητικές γεωτρήσεις παράλληλα για την αξιοποίηση πιθανών κοιτασμάτων υποθαλάσσιου φυσικού αερίου βορειοδυτικά της Κέρκυρας σε συνεργασία με το αμερικάνικο ενεργειακό κολοσσό ExxonMobil. Και εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, αναφέρει για σημαντικά κοιτάσματα, η Ελλάδα μπορεί να καλύψει.
Ανδρέα μου, συγγνώμη και ζητάω και από τους ακροατές, συγγνώμη, δεν σε ακούμε πολύ καθαρά. Έχεις τη δυνατότητα να μετακινηθείς?
Συγγνώμη. Τώρα ελπίζω να ακούω.
Νομίζω ότι ακούγεσαι καλύτερα, ναι.
Και όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για σημαντικά κοιτάσματα, η Ελλάδα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της σε φυσικό αέριο για πολλά χρόνια. Μια συμφωνία, αναφέρει, που δεν θα γινόταν πραγματικότητα αν δεν είχαμε κατοχυρώσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο πλαίσιο της συμφωνίας για την ΑΟΣ Ελλάδος-Ιταλίας το 2020. Και οι εξελίξεις αυτές σημειώνει ενισχύουν την ενεργειακή κυριαρχία και ασφάλεια της χώρας μας. Στο άλλο μέτωπο, σε πιο θα έλεγα βαρύ τόνο, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στο μακελιό στα Βορίζια, λέγοντας ότι η εβδομάδα βάφτηκε δυστυχώς με αίμα στην ιδιαίτερη η πατρίδα μου την Κρήτη, πληγώνοντας ολόκληρη την Ελλάδα και τον πολιτισμό της. Γιατί ξέρουμε καλά, αναφέρει, πως στις μέρες μας η παράνομη οπλοκατοχή αποτελεί παραχάραξη, στρέβλωση και προσβολή της παράδοσής μας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός αναφέρει επαναληπτικά στο σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας που ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Ωστόσο, σημειώνει ότι δεν έχω βέβαια αυταπάτες, θα είναι μια δύσκολη και μακρόχρονη προσπάθεια. Μόνο έτσι όμως θα επιτύχουμε κάποτε παραβατικές συμπεριφορές μειοψηφιών να μην βρίσκουν πλέον θέση στην καθημερινότητά μας. Ενώ τέλος αναφέρεται και στο ζήτημα το αγροτικό και με αφορμή την κατάθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του σχεδίου δράσης για τον πλήρη εξυγχρονισμό του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των αγροτικών επιβοτήσεων. Πάντως θα πρέπει να σου πω, επειδή και ο Πρωθυπουργός κλείνει την ανασκόπησή του λέγοντας ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την κατάσταση τη γενικότερη κατάσταση με ρεαλισμό και αισιοδοξία. Υπάρχουν δυσκολίες, αναφέρει, όμως υπάρχει θέληση να τις ξεπεράσουμε όλοι μαζί, χωρίς να ξεχνάμε παράλληλα πόσα θετικά καταφέρνουμε σε αυτή την Ελλάδα, άλλωστε πιστεύω, σε μια χώρα που δεν φοβάται να αλλάζει και δεν σταματά να προχωρά. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού είχε πολλές αντιδράσεις από όλα τα κόμματα της.
Να ξεκινήσουμε με το Πασόκ και τον κύριο Τσοκαλιά, τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, ο οποίος μάλλον είχε θέσει και δύο ερωτήματα πριν την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, έτσι δεν είναι?
Ναι, πράγματι έτσι είναι. Πάντως ο κύριος, με αφορμή τελικά την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αναφέρει ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός υπό αποχώρηση σε μια κυβέρνηση σε πρωτοφανή αποσύνθεση και αποθεατής των εξελίξεων επιχειρεί να εμφανιστεί πρωταγωνιστής, υπενθυμίζοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του ξεχνούν βολικά πως στα πρώτα χρόνια εμπόδισαν τις έρευνες και ανακάλυψαν όψιμα τη σημασία της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας για την ενεργειακή ασφάλεια, αφού όμως πρώτα έπαψε το λιγνίτι διαστικά και χωρίς εναλλακτικό σχέδιο, και ότι επιτέλους μετά από 8 μέρες έσπασε την ανεξήγητη σιωπή του για την αιματηρή βεντέτα στην Κρήτη. Αποθεατής των εξελίξεων, ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να εμφανιστεί ως πρωταγωνιστής, αναφέρει ο κύριος Τσουκαλάς, και γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδραση
από τον κύριο Μαρινάκη.
Του κυβερνητικού εκπροσώπου, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος μακροσκελεί δήλωσή του, θέτει τρία ερωτήματα προς το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Πώς σχολιάζει το κόμμα του κ. Αβρουλάκη το γεγονός ότι η Ελλάδα, παρά τις άστοχες και λανθασμένες ενέργειες της αποτυχημένης σε εισαγωγικά κυβέρνησης, όπως συνεχώς αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, έχει σταθερά πολλούς μήνες έναν από τους χαμηλότερους πληθωρισμούς τροφίμων στην Ευρώπη, γιατί το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ψήφισε τελικά το μεγαλύτερο δεύτερο μέρος των φοροελαφρύνσεων στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης που ψηφίστηκε την Παρασκευή. Και τέλος, δεδομένου ότι ορθότατα υπερτείνει αυτά τα μέτρα, πού θα βρει τα λεφτά για να χρηματοδοτήσει το δικό του πρόγραμμα. Μπορεί στο Πασόκ του Βελόνα να έχει κολλήσει, αναφέρει ο κύριος Μαρινάκης, όμως η χώρα θα προχωρήσει μπροστά μακριά από λαϊκιστές. Άρπαξη ήταν και πάλι η αντίδραση του Κώστα Τσουκαλά, του εκπροσώπου του Πασό, ο οποίος σημείωσε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέλεξε να απαντήσει στρίβοντος για του Αραβόνος. Και απαντώντας τα περί λαϊκισμού του Πασόκ, σημείωσε ότι λαϊκισμός είναι να έχει φέρει την κοινωνία στα όρια της. Λαϊκισμός είναι μετά τη μεταρρύθμιση, μετά τη μεγαλύτερη φορολογική φοροεπιδρομή των τελευταίων ετών μέσω της έμεση φορολογία. Σκρίνεσαι πως μειώνεις τους φόρους και τέλος λαϊκισμός είναι την ίδια στιγμή που παίρνεις καθυστερημένα πρωτοβουλίες για την οπλοκατοχή να εμφανίζεται ο αντιπρόεδρος του κόμματός σας ως κήρυκα της οπλοχρησίας αναφερόμενος στις σχετικές δηλώσεις του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Αντιπράσεις είχαμε και από τα υπόλοιπα κόμματα της
αντιπολίτευσης. Από ποια κόμματα έχουμε, ναι.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο ότι υποστηρίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης ζει σε ένα παράλληλο σύμπαν. Το κυριακάτικο του μήνυμα δεν έχει ούτε λέξη για την ακρίβεια, για τη στεγαστική κρίση, για το μαύρο στα ΕΛΤΑ και για το συνέδριο της ΚΕΔΕ και την αυτοδιοίκηση. Η απόσταση σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ καθημερινά μεταξύ της πραγματικότητας και της επικοινωνιακής προπαγάνδας του κ. Μητσοτάκη μεγαλώνει και καθημερινά όλο και περισσότεροι το συνειδητοποιούν. Το ΚΚΕ σημειώνει ότι προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα γεγονότα της Κρήτης, τα απέδωσε απλά σε μια στρέβλωση της παράδοσης και σε απόμυλτα περασμένων καιρών, ενώ δεν έβγαλε άγνοια για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που και στην Κρήτη και αλλού αξιοποιούν τις εγκληματικές δραστηριότητες και τη διασύνδεσή τους με τους μηχανισμούς του κράτους. Η Νέα Αριστερά υποστηρίζει ότι η ενεργειακή πολιτική δεν μπορεί να στηρίζεται στην ψευδέστηση ότι το φυσικό αέριο ή το πετρέλαιο θα μας σώσουν. Και τέλος, η ελληνική λύση για τον Προέδρο της Κυριάκου Βελόπουλου αναφέρει ότι η δήλωση του Πρωθυπουργού για εξορίξεις μετά από δεκαετίες για κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι αμετροετής απέναντι στους μηχανισμούς για πετρέλαιο στο όριο της ακροδοσίας, αφού δεν άκουγε και πτώχευσαν οι Έλληνες, αλλά και η μονική ελαίου της πράσινης απάτης που πιστά υπηρέτησε τα προηγούμενα χρόνια ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης.
Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Τους αξιώνες της εξωτερικής μας πολιτικής περιέγραψε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε άρθρο του στο Βήμα. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδήμων για να αντιληφθεί τη σημασία του χρόνου που μεσογράφησε χάρη στα ήρεμα νερά, επισήμανε, αναφερόμενος στις σχέσεις Αθήνα-Άγκυρας. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα που έχει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Τους άξονες της εξωτερικής πολιτικής μας περιγράφει ο Υπουργός Εξωτερικών σε άρθρο του στο Βήμα, δίνοντας έμφαση στην εμπόδοση ηρεμία στην περιοχή, στην περαιτέρω εδραίωση των εθνικών μας θέσεων και στην κεφαλαιοποίηση της υψηλής διπλωματικής θέσης της χώρας, θέση που έχει σήμερα. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης τονίζει πως πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να διερευνήσουμε κάθε δυνατότητα ουσιαστικής σύγκλησης στη γειτονιά μας που θα εισφέρει στη μακρά ειρήνη και στην καλή γειτονία. Επίσης, έκανε λόγο και επεσήμανε ότι είναι η ώρα της ευθύνης και όχι των υπεκφυγών, ενώ αναφέρθηκε και στις διπλωματικές σχέσεις με την Άγκυρα της Αθήνας, επισημένοντας πως δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδήμων περί της εξωτερικής πολιτικής για να αντιληφθεί τη σημασία του χρόνου που μεσολάβησε χάρη στα ήρεμα νερά μετά από μια μακρά και επώδυνη περίοδο μείζωνος οικονομικής κρίσης. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Κατερίνα, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Οι απαντήσεις για το ποιος έδωσε την εντολή για τη βόμβα στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια αναζητούνται στις φυλακές Αλικαρνασσού. Χθες μετήχθησαν κάτω από άκρα μυστικότητα στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, που είναι κρατούμενοι, και άλλα δύο άτομα επίσης τρόφιμοι των φυλακών προκειμένου να καταθέσουν. Ωστόσο, αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή. Πάμε όμως στον Γιώργο Παπαδάκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Ευρυδίκη, και στις φυλακές, γιατί προφανέστατα μιλούμε για μια πολυεπίπεδη έρευνα.
Ακριβώς. Δύο είναι κυρίως τα μέρη, έτσι, της έρευνας.
Ναι, εντάξει. Μιλούμε για δύο διαφορετικές προανακριτικές διαδικασίες αυτή τη στιγμή. Ναι. Η μία αφορά το κυρίως αιματήριο επεισόδιο και το άλλο τη βόμβα. Γιατί η βόμβα βέβαια συνδέεται. Ναι. Δεν ξέρουμε αν όντως προχωρήσουν οι δικαστικές αρχές στο σχηματισμό δύο δικογραφιών, με συγχωρείς.
Ή αν κούραση. Γίνουν μετά μία, λες.
Ναι. Πολύ πιθανό να γίνουν και μία. Ναι. Γιατί προφανέστατα η μία υπόθεση σχετίζεται με την άλλη. Αυτό είναι λίγο φαϊνότερο. Αλλά για τη διευκόλυνση και των αστυνομικών ερευνών και της δικαστικής διαδικασίας, το κομμάτι δηλαδή της προανάκρισης, έχουν διαχωριστεί. Μάλιστα. Και πολύ σωστά. Είναι άλλη υπηρεσία που ερευνά στην περίπτωση της Ρώμας και άλλη που ερευνά και στο αστυνομικό κομμάτι και στο δικανικό το επεισόδιο, την μπλοκή δηλαδή. Ποιος πυροβόλησε ποιον.
Να ξεκινήσουμε με τις έρευνες για τη βόμβα, όπου οι πληροφορίες δείχνουν.
Λοιπόν, οι πληροφορίες μας,
συγγνώμη.
Ναι.
Δείχνουν, ναι. Μας δείχνουν ότι μάλλον έχουν εμπλακεί πολλά πρόσωπα.
Ναι, ακριβώς.
Για πες μας περισσότερο.
Το ένα τμήμα λοιπόν ξεκίνησε των ερευνών από τις φυλακές με τους 5 προφυλακισμένους. Οι δύο δεν έχουν καμία σχέση με την οικογένεια. Απλώς στα κελιά τους βρέθηκαν κινητά τηλέφωνα. Mm-hmm. Είναι πολύ κοντά στα κελιά της οικογένειας Καργάκη. Των τριών μελών της συγκεκριμένης οικογένειας, οι οποίοι κρατούνται από το Σεπτέμβριο, δεν έχουν σχέση με το αιματήριο επεισόδιο. Ήταν στη φυλακή όταν έγινε αυτό. Αλλά ξεκίνησαν οι αστυνομικοί της έρευνας. Από εκεί είναι προφυλακισμένοι για ζωοκλοπές. Από εκεί και πέρα τώρα οι αστυνομικοί, και σήμερα με πληροφορίες που έχουμε, δεν μιλούν για ένα ή δύο άτομα στην περίπτωση της τοποθέτησης του εκρηκτικού μηχανισμού. Μιλούν για τουλάχιστον 4 ή 5, μπορεί και παραπάνω. Γιατί υπάρχει και η λογική σκέψη, όπως μας έλεγε ο αξιωματικός. Άλλος μπορεί να σχεδίασε, άλλος να έδωσε την εντολή, άλλος σίγουρα έφτιαξε το μηχανισμό.
Άλλος να την πυροδότησε.
Και άλλος την μετέφερε, γιατί αυτό που είναι.
Α, τη μετέφερε.
Ο εκρηκτικός μηχανισμός δεν κατασκευάστηκε στο χωριό.
Μάλιστα.
Κάποιος τον πήγε εκεί. Και κάποιος την πυροδότησε. Άλλος, άλλο πρόσωπο. Mm-hmm. Όχι το ίδιο που την μετέφερε. Κάποιος την παρέλαβε, την πήγε τα μεσάνυχτα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου και την πυροδότησε. Την τοποθέτησε, την πυροδότησε. Αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε μια εμπλοκή πολλών ατόμων, γιατί κατά ανάγκη μπορεί να μείνει από την πλευρά της μιας οικογένειας. Δεν ξέρουμε καν ποιος την τοποθέτησε αυτή τη στιγμή. Απλώς, δηλαδή, το ότι έχουμε το συγκεκριμένο δεδομένο της μεταφοράς μελών της οικογένειας Καργάκη στην αστυνομική διεύθυνση και την κατάθεσή του στην Ακρίτρια, δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη υπάρχει εμπλοκή από αυτούς. Προσπαθούν λοιπόν να ρίξουν το φως που πρέπει στην συγκεκριμένη υπόθεση. Τώρα απ' την άλλη. Και το πρωί σήμερα εδώ από την αστυνομική διεύθυνση που βρίσκομαι αναχώρησε πάλι μια πάνοπλη δημιουργία, ενισχυμένη δημιουργία κιόλα στη ΣΕΚΑΜ. Δεν στάθηκε μες στο χωριό, από ό,τι μας είπε και ο συνάδελφος και ο Περικλής ο Κουκλάκης, όπως συνέβη και χθες το ίδιο. Οι άνδρες αυτοί, πλήρως εξοπλισμένοι και οπλισμένοι, ανεβαίνουν στο βουνό, ανεβαίνουν στο Ψιλωρίτη. Mm-hmm. Ψάχνουν όποια σημεία είναι δυνατόν να έχει αποκριβεί οπλισμός. Και αναζητούν, να το πούμε και αυτό, δύο μέλη της οικογένειας Βαγκιαδάκη, οι οποίοι με τα βεβαιότητος δεν χρησιμοποίησαν όπλα, δεν είχαν όπλα.
Αλλά φαίνεται να γνωρίζουν.
Ήταν παρόντες όμως.
Ήταν παρόντες.
Και επέλεξαν με τη λήξη του αιματηρού επεισοδίου να φύγουν από το χωριό. Mm. Τους ψάχνουν λοιπόν οι αστυνομικοί και για να καταθέσουν, για να δουν τυχόν ρόλο. Ήταν άοπλοι, ξαναλέμε. Ναι. Αλλά η μαρτυρία τους είναι μαρτυρία.
Αυτό που συζητούσαμε και χθες. Ναι.
Ναι, και βεβαίως ευρύθηκε και για την προστασία τους, έτσι. Γιατί δεν ξέρεις κάποιος μπορεί να συμβεί εκεί πέρα.
Ναι.
Και για τη δική τους προστασία.
Ναι. Ναι. Τώρα, Γιώργο, δεν ξέρω τι στοιχεία έχουμε για αυτό που θα σε ρωτήσω. Υπάρχουν κάποιες πρώτες πληροφορίες ως προς το γιατί μπήκε η βόμβα. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι έγινε από φθόνο λόγω επιδότησης,
ναι, αυτά
αγροτικής
τώρα είναι
επιδότησης.
Ευρυδίκη μου, θα μου επιτρέψεις και το μου με συγχωρείς κιόλας, γιατί...
Παρακαλώ, ήμουν τόσα χρόνια συζητάμε και συνεργαζόμαστε.
Εντάξει, ίσως για τον ακροατή να ακούγεται περίεργο, αλλά η συναδελφικότητα είναι.
Ναι.
Λοιπόν, ακούγονται πολλά.
Ακούγονται πολλά.
Ναι, ξεκίνησαμε από τις χασισοφυτίες. Με τα βεβαιότητες και από το ρεπορτάζ και με τα λόγου γνώσεως μπορώ να βεβαιώσω τους ακροατές ότι δεν μπαίνει θέμα ναρκωτικών. Mm. Η καμία από τις δύο οικογένειες δεν διακινούσε ότι είχε ποτέ εμπλοκή με ναρκωτικά. Καμία. Mm-hmm. Ποτέ. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα, τότε υπήρχαν έκνομες δραστηριότητες, οι οποίες αφορούσαν κυρίως την αντίδραση και την αντίσταση κατά της αρχής. Ή βιοπραγίες κατά συγχωριανών ή άλλων από την ευρύτερη περιοχή. Ναι, υπάρχουν εμπλοκές τώρα. Το αν έχουμε και τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκεί πέρα, γιατί είναι ωραίο σενάριο, αρέσει σε πολλούς, για την ώρα είναι σενάριο.
Άμα.
Το βέβαιο είναι.
Ναι,
το βέβαιο
γι' αυτό,
είναι,
αυτό σε ρώτησα.
Ναι, ναι. Το βέβαιο είναι ότι προφανώς τσακωνόντουσαν για τις εκτάσεις στα βοσκοτόπια. Mm-hmm. Αυτό είναι ασύνηθες φαινόμενο εντός αγωγικών στα ορεινά της Κρήτης.
Μάλιστα.
Γιατί από τα βοσκοτόπια οι άνθρωποι ζουν το ζωικό τους κεφάλαιο.
Ναι.
Είναι λεφτά, να το πω έτσι.
Βέβαια.
Αλλά δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι μιλούμε για μια παράνομη δραστηριότητα.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα, να μου επιτρέψεις να ολοκληρώσω αυτό.
Βεβαίως.
Αν βάλουμε σε αυτό το μείγμα και τον κριτικό εγωισμό ότι εγώ είμαι καλύτερος από σένα, δηλαδή η δικιά μου οικογένεια είναι καλύτερη από τη δική σου, φτάσαμε σε αυτό που φτάσαμε.
Ναι. Ξέρεις καλύτερα, χρόνια καλύπτεις το ρεπορτάζ και ξέρεις και την νοοτροπία των ανθρώπων εκεί και των παραβατικών συμπεριφορών. Ναι. Λοιπόν, Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσω. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει το ρεπορτάζ όσον αφορά.
Ναι, για την ώρα έτσι. Εντάξει, αύριο πάμε οι πέντε να το κλείσουμε με αυτό. Αύριο η τακτική ανακριτική θα έχει πολλή δουλειά, γιατί πάνε πέντε κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση να απολογηθούν και θα αποφασιστεί μαζί με τον εισαγγελέα αν προφυλακιστούν ή όχι. Ήδη έχουμε δύο προφυλακίσεις, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
Βεβαίως.
Αυτό με
στιγμή. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, να πάμε και στον άλλο συνάδελφο, τον Περικλή Κουκλάκη. Καλό μεσημέρι, Περικλή.
Από τα Βορίζια, ναι.
Ωραία. Να μας δώσεις εσύ τώρα τι γίνεται στο χωριό, τα λέγαμε και χθες, με τι δυσκολία άνθρωποι προσπαθούν να μπουν σε μια καθημερινότητα που έχει σχέση με αυτό που ζούσαν μέχρι τώρα, μέχρι να γίνει αυτό το μακελιό. Ανοίγουν και τα σχολεία αύριο με συμβούλους και με όλη αυτή την βοήθεια από την Αθήνα για τα παιδιά. Τι άλλο έχεις να μας δώσεις όσον αφορά την εικόνα από εκεί?
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι σήμερα σιγά σιγά και με έναν καλό καιρό που έχει ξεκινήσει να έχει, ξεκίνησε η μέρα δηλαδή με ήλιο, τώρα είναι και λίγο συνεφιασμένος, αλλά έχει ξεκινήσει κάπως η επαναλειτουργία, ένα restart θα μπορούσαμε να πούμε το χωριό, καθώς ξεκίνησαν να βγαίνουν παραπάνω οι κάτοικοι έξω στους κεντρικούς δρόμους, να περπατάνε, να κάνουν τις εργασίες τους, κυρίως αγροτικές, αλλά και άλλες, τις καθιερωμένες δουλειές που είχαν καθημερινά να κάνουν. Mm-hmm. Άνοιξε και το καφενείο που ήταν κλειστό προηγούμενες μέρες και κυρίως χθες. Mm-hmm. Και κάπως αρχίζουν σιγά σιγά να μπορούν να κάνουν και εσύ αυτό που είπες, Ευρυδίκη, να μπαίνουν σε μια κανονικότητα, αν μπορεί να υποθεί αυτός ο όρος, ή τέλος πάντων να επιστρέψουν και πάλι τα πράγματα από εκεί που τα άφησαν.
Να δίνουν προτεραιότητα στη ζωή και όχι στο φόβο.
Είναι ο στόχος αυτός, mm-hmm. είναι ο σκοπός. Σε ιδιωτικές συνομιλίες που είχαμε μεταξύ τους, διότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να μιλήσουν ακόμα, υπάρχει όλη αυτή η προσοχή πάνω στο χωριό και στην παραμικρή κίνηση που γίνεται εδώ από τα μέσα ενημέρωσης, καταλαβαίνετε ότι τρομάζει λίγο παραπάνω τους ανθρώπους. Δεν θέλουν να μιλούν δημόσια για την ώρα, δεν θέλουν να κάνουν καμία απόπειρα να αλλάξουν το κλίμα ή να επιβεβαιώσουν κάτι το οποίο δεν ισχύει. Και σε κάθε περίπτωση αυτό που λένε ότι δεν στιγματίζεται ο τόπος από ένα και μόνο περιστατικό. Δεν υπήρχε κάποιο ένοπλο περιστατικό στο παρελθόν τα τελευταία αρκετά χρόνια που να μπορεί να στιγματιστεί ως βεντέτα ή ένα χωριό το οποίο να είναι οπλοκρατούμενο. Πάντως προσπαθούν να ξεπεράσουν και αυτό το σοκ που έζησαν και οι ίδιοι μέρα μεσημέρι το προηγούμενο Σάββατο και στο κεντρικό σημείο. Αύριο, όπως είπες και εσύ, έρχονται οι παιδοψυχολόγοι, οι ειδικοί παιδοψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία και θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Βορυζίων και θα παραμείνουν για όσο χρειαστεί, όπως λένε οι πληροφορίες μας. Ωστόσο, είναι συγκλονιστικό αυτό που ακούσαμε και άκουσα και με τα ίδια μου τα αυτιά νωρίτερα το πρωί, γιατί εδώ περιμέναμε ότι θα βγει, θα γίνει, θα τελεστούν τα δύο μνημόσυνα εδώ στο χωριό των Βοριζίων, στην εκκλησία, στον Ευαγγελισμό του Θεοτόκου, όσο δεν έγιναν. Ανταυτού όμως ο παπάς του χωριού, ο ιερέας που τέλεσε την θεία λειτουργία, την Κυριακάτικη, την καθιερωμένη, στο τέλος της λειτουργίας, της θελετής, μίλησε στο κήρυγμα που κάνει κάθε φορά και είπε να επικρατήσει η ειρήνη και η ηρεμία στο χωριό έναντι της βιαιότητας, ενώ κάλεσε όλους να συμπορευτούν και με αυτοκριτική αλλά και αυτοσυγκράτηση να επικρατήσει η ειρήνη και το επόμενο διάστημα στο χωριό.
Περίγλυ Κουκλάκη, να ευχαριστήσω και εσένα για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Και να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Νέος κύκλος ισχυρών βροχών και καταιγίδων ξεκινά από το απόγευμα και για 40 ώρες. Για το τι προβλέπει το τελευταίο εκτακτό δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, έχουμε κοντά μας τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Κύριε Γιαννόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Ποια είναι η εικόνα που έχουμε τώρα?
Ναι, η εικόνα είναι ότι έχει βολευτεί ο καιρός τώρα στις περισσότερες περιοχές, όμως ήδη πλησιάζουν καταιγίδες στην Κέρκυρα και άρα ξεκινάμε από το απόγευμα σύμφωνα και με το έκτακτο. Mm-hmm. Οι ισχυρές βροχές καταιγίδες στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, για τη σημερινή μέρα, η αυριανή μέρα, θα έχει τις ίδιες περιοχές, αυτή είναι τη Δυτική Πελοπόννησο, ισχυρές βροχές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα τελειώσουν πρώτα στις περιοχές αυτές, Δυτική Στερεά, Ιόνιο και το απόγευμα στη Δυτική Πελοπόννησο. Το σύστημα αυτό θα κινηθεί ανατολικά. Θα περάσει κάποια στιγμή από την Αττική, μεσημέρι απόγευμα θα βγάλει μια πρόσχερη καταιγίδα και η Αττική. Όχι βέβαια στα ισχυρά, αλλά θα έχει μια καταιγίδα και η Αττική αύριο. Μην μας ξεγελάσει ο καιρός το πρωί ή ο καιρός που έχουμε τώρα. Mm-hmm. Και μετά θα έχουμε ανακεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εκεί ισχυρές βροχές καταιγίδες για αύριο Δευτέρα. Και τέλος την Τρίτη ο καιρός θα έχει βελτιωθεί σχεδόν σε όλες τις περιοχές, με εξαίρεση τη Θράκη, το ανατολικό γύρο του Δωδεκάνησα, όπου εκεί μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε ακόμα βροχές και καταιγίδες. Άρα το 40ωρο που είπατε δεν είναι λάθος, όμως ας πούμε για τη Δυτική Ελλάδα είναι λιγότερες ώρες. Για το ανατολικό Αιγαίο επίσης είναι λιγότερες ώρες, γιατί εκεί θα φτάσει περίπου, είπαμε, τρίτη εξημέρωμα. Άρα έχουμε ακόμα βροχές και καταιγίδες. Άλλο είναι αυτό, το νερό το θέλουμε. Λίγο προσοχή θέλει, γιατί οι καταιγίδες έντονες μπορεί κάποια στιγμή να δημιουργήσουν κάποιο θέμα, κάποιο κύμα να εξεκυλήσει. Ήδη έχει βρέξει, ήδη στη Δυτική Ελλάδα και χθες έβρεξε και σήμερα το πρωί και στον πύργο, για παράδειγμα, έτσι Ζάκυνθο. Άρα λίγο προσοχή χρειάζεται για τις επόμενες ώρες, κυρίως στα δυτικά. Και δεύτερο λόγο στην Ανατολική Μακεδονία της Τράκης.
Κύριε Γιαννόπουλο, επειδή έχουμε τον 42ο μαραθώνο που θα ολοκληρωθεί αργότερα, είχαμε και στην Αττική το πρωί αρκετές βροχές σε κάποιο κομμάτι.
Ναι, κοιτάξτε, όχι αρκετές, όμως είχε μια καταιγίδα πολύ ισχυρή, είναι αλήθεια.
Προς το Μαρκόπουλο εκεί είχε.
Στο Μαρκόπουλο στην Ραφίνα, εγώ είδα τα νούμερα. Τα νούμερα τα 80 χιλιοστά που έπεσαν στη Ραφίνα δεν είναι και λίγα.
Ναι.
Όλη στην υπόλοιπη Αττική μπορεί να μην έχει βρέξει καθόλου. Στη Ραφίνα όμως έβρεξε πάρα πολύ. Τώρα τις επόμενες ώρες στην Αττική μπορεί κάπου να ξαναβρέξει. Ο καιρός είναι, τα σύννεφα τα οποία φαίνονται είναι σύννεφα κατοκορυφών απ' έξω, αυτά θα δώσουν αύριο τις καταιγίδες. Κάτι πρέπει να τα δυναμητήσει. Αύριο θα περάσει ένα ζήτημα, δηλαδή κάτι θα τα βοηθήσει να γίνουν καταιγίδες. Και σήμερα βέβαια κάποια πρόσκαιρη μπόρα κάποια στιγμή στην Αττική κάπου, πολύ τοπικά μπορεί να την έχουμε.
Κεντρικά θα έχουμε.
Κεντρικά θα βρέξει και εκεί και στη Λάρισα και στην Λαμία λιγότερο όμως. Σίγουρα θα βρέξει το Μόρανο που μας νοιάζει, θα βρέξει και την Λύκη. Στη Δυτική Ελλάδα πάντως ήδη έχει βρέξει και θα βρέξει ακόμα για αρκετές ώρες.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Χρονικό περιθώριο 25 ημερών δίνεται σε 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά για να υποβάλουν αίτηση για το φετινό επίδομα θέρμανσης, ενώ η πλατφόρμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί αύριο 10 Νοεμβρίου. Ο Θάνος Τσίρος έχει περισσότερα να μας πει. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Οι 25 μέρες, Ευρυδίκη, είναι το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην αυριανή ημέρα και στις 5 Δεκεμβρίου, οπότε και εκπνέει το χρονικό περιθώριο υποβολής των αιτήσεων ηλεκτρονικά στη γνωστή πλατφόρμα, το MyThermancy της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι και φέτος δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να διαλέξουν ουσιαστικά το καύσιμο για το οποίο θα επιδοτηθούν.
Mm-hmm.
Βεβαίως αυτοί που έχουν εγκατάσταση φυσικού αερίου προφανώς και θα διαλέξουν τη συγκεκριμένη πηγή. Ωστόσο υπάρχουν και πολλές χιλιάδες νοικοκυριά τα οποία έχουν δυνατότητα να κάνουν μια επιλογή ανάμεσα στο ηλεκτρικό ρεύμα και το πετρέλαιο. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε σε αυτή την κατηγορία των καταναλωτών είναι ότι για να επιδοτηθεί για το ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει ο αριθμός φορολογικού μητρώου σου να μην έχει συμπεριληφθεί στη λίστα των δικαιούχων του κοινωνικού τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος. Σε μια τέτοια περίπτωση.
Να μην είναι λοιπόν κάποιος... σε κοινωνικό τιμολόγιο.
Ναι, αυτό λοιπόν που είναι στο κοινωνικό τιμολόγιο, καλό είναι να επιλέξει πετρέλαιο ή φυσικό αέριο για να μην χάσει το επίδομα. Οι ημερομηνίες κρίσιμες πρέπει να αναφερθούμε στην 23η Δεκεμβρίου, καθώς είναι η ημερομηνία που θα φανούν τα χρήματα της προκαταβολής στους τραπεζικούς λογαριασμούς. 60% για τους περσινούς δικαιούχους του συνολικού ποσού, υπενθυμίζουμε, κυμαίνεται από τα 100 έως τα 800 ευρώ. Παίζει ρόλο και η σύνθεση του νοικοκυριού, αλλά κυρίως το πού βρίσκεται το νοικοκυριό, διότι καθορίζεται το τελικό επίδομα με βάση τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην κάθε περιοχή. Και σημειώνουμε και μία ακόμη ημερομηνία που είναι η 31η Μαρτίου του 2026. Μέχρι τότε πρέπει να υπάρχουν όλα τα δικαιολογητικά διαθέσιμα αφενός για να μην θεωρηθεί η προκαταβολή αχρεωστήτως καταβληθήσα και αφετέρου για να δοθεί και η εξόφληση, κάτι που προγραμματίζεται να γίνει στις 29 Μαΐου του 2026. Σύντομα σου αναφέρω τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν έχουν αλλάξει σε σχέση με πέρσι. 16.000 ευρώ για τον άγαμο, 24.000 ευρώ για τον έγαμο, 29.000 ευρώ για την μονογονεϊκή οικογένεια, 5.000 ευρώ η προσάυξηση για κάθε παιδί που υπάρχει στο νοικοκυριό που και θεωρείται προστατευόμενο μέλος. Περιουσιακά κριτήρια 200 και 260.000 ευρώ για τον άγαμο και τον έγαμο αντίστοιχα, με την προσάυξη για το κάθε παιδί εδώ να ορίζεται στις 40.000 ευρώ. Είπες πολύ σωστά ότι οι δικαιούχοι θα είναι περίπου 1,2 εκατομμύρια. Έχω να σου πω ότι η περσινή εμπειρία μας έδειξε ότι είναι περίπου πλέον μοιρασμένα τα, οι αριθμοί, δηλαδή περίπου οι μισοί διαλέγουν το ηλεκτρικό ρεύμα και οι υπόλοιποι μισοί τις υπόλοιπες πηγές ενέργειας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή γεωθερμία ή οτιδήποτε άλλο επιδοτείται. Και ο λόγος είναι, ο βασικός, ότι το ηλεκτρικό ρεύμα έχει υψηλότερη επιδότηση, κάτι που θεσπίστηκε πέρσι για περιβαλλοντικούς λόγους κυρίως, εφαρμόζεται και φέτος. Για να γίνει αντιληπτή από τους ακροατές μας η διαφορά, θα σου πω ότι σε ένα νοικοκυριό που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, μια οικογένεια με δύο παιδιά, αν επιλέξει το πετρέλαιο θέρμανσης λαμβάνει επιδότηση γύρω στα 180 ευρώ, στο φυσικό αέριο ανεβαίνει το ποσό στα 195 ευρώ, στο ρεύμα 228 ευρώ. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι υψηλότερη τιμή.
Ακριβώς. Κρατάμε λοιπόν δύο ημερομηνίες, 23 Δεκεμβρίου που θα φανούν τα χρήματα της προκαταβολής και 31 Μαρτίου του 26 που πρέπει όλα τα δικαιολογητικά να είναι διαθέσιμα.
Τις ξαναλέω και εγώ, 23 Δεκεμβρίου για να πιστωθεί η προκαταβολή και προσοχή βεβαίως 5 Δεκεμβρίου η καταληκτική. Μάλιστα. Ημερομηνία για τις αιτήσεις.
Ευχαριστούμε πολύ, Θανό. Καλή συνέχεια. Εφόλη στη σύλληψη συνέντευξη έδωσε ο πρόεδρος του Πασόκ στο Όπεν και αναφέρθηκε στο αιματοκύλισμα στα Βορίζια στην παράνομη οπλοκατοχή, ενώ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την εξεταστική του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη που έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Για το τραγικό περιστατικό στα Βορίζια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνει πρωτοβουλία και αύριο συγκαλεί ευρείες συσκέψεις των τοπικών αρχών και φορέων στο Ηράκλειο με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ανομίας. Στη συνέντευξή του το πρωί επεσήμανε ότι οι ανθρωποκτονίες στην Κρήτη ακολουθούν τον μέσο όρο της υπόλοιπης χώρας. Είπε ότι υπάρχουν ζώνες ανομίας και επέκρινε την κυβέρνηση ότι άργησε να παρέμβει και πρέπει να απολογηθεί. Επίσης αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη περί οπλοκατοχής. Μίλησε για οργανωμένη τάση τραμπιστών στη Νέα Δημοκρατία, σχολιάζοντας ότι έχουν χάσει την μπάλα. Οξύτατη κριτική άσκησε στην κυβέρνηση αναφερόμενος στις εξελίξεις στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μίλησε για παρέλαση ψεύδους και υποκρισίες και για προπαγάνδα εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Για τα ενεργειακά επέκρινε την κυβέρνηση ότι ενώ επί 7 χρόνια είχε παγώσει τις επιλογές των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, τώρα αλλάζει στρατηγική, αλλά πάντα υπέρ της εγχώριας ολιγαρχίας. Χαρακτήρισε την υπόθεση των ΕΛΤΑ ως ένα ακόμα σημείο αποτυχίας της Νέας Δημοκρατίας, αντί για σοβαρή μεταρρύθμιση. Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι τα κόμματα κρίνονται στις εκλογές. Η χώρα, τόνισε, χρειάζεται πολιτική αλλαγή που, όπως είπε, μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει με το πρόγραμμά του.
Λοιπόν, Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Ανδρουλάκη.
Υπήρχε ικανή αστυνομική δύναμη αμέσως μετά για να αποτρέψει το φωνικό. Εγώ λοιπόν θα πάρω μια πρωτοβουλία για να αλλάξουν τα κακώς κείμενα. Και αύριο θα την παρουσιάσω στο Ηράκλειο μαζί με την κοινωνία των πολιτών, τους αυτοδιοικητικούς. Αλλά να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και όχι να προσπαθούμε να επιρρύψουμε ευθύνες χωρίς να αναλαμβάνουμε τις δικές μας ευθύνες. Που είναι ότι από την πρώτη στιγμή έπρεπε να απολογηθεί η κυβέρνηση. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης 7 χρόνια σχεδόν έχουμε διακυβέρνησή του. Είχε παγώσει τις στρατηγικές επιλογές του ΠΑΣΟΚ με τον νόμο Μανιάτη. Διότι είχε μια άλλη ατζέντα. Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της εποχής Μητσοτάκη δεν είναι μόνο ο ΠΚΠΕ, αλλά είναι η διανομή του ενεργειακού χώρου προς όφελος της εγχώριας ολιγαρχίας.
Προφυλακιστέ κρίθηκαν μετά τις απολογίες του στον ανακριτή 4 κατηγορούμενοι για τη συμμετοχή τους στην αματηρή συμπλοκή με έναν νεκρό και 2 τραυματίες το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στη Χαλκίδα. Πάμε στον Ηλία Κούκο που έχει το ρεπορτάζ. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, παιδί και κυρίες.
Χθες είχαμε και την ολοκλήρωση της απολογίας των υπόλοιπων κατηγορουμένων.
Ναι, πράγματι 12 περίπου ώρες διήρκησε η απολογία των 4 κατηγορουμένων. Είναι η μία ομάδα, θυμίζουμε στο παδικό αυτό επεισόδιο υπήρξε συμπλοκή μεταξύ οπαδών δύο διαφορετικών ομάδων. Σε αυτό αν μπορούμε να πούμε τα 4 άτομα είναι μία ομάδα, όπου εχθές απολογούνταν για περίπου 12 ώρες, ξεκίνησε το λίγο μετά τις 9 και ολοκληρώθηκε μετά τις 9 περίπου 10 το βράδυ. Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκαν προφυλακιστοί. Είχαμε και τις, σε συνδυασμό με τις άλλες 3 προφυλακίσεις που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, συνολικά 7 άτομα έχουν προφυλακιστεί, ενώ ένα άτομο έχει αφαιθεί ελεύθερο με περιοριστικούς όρους, Βρυδίκη. Και να προσθέσουμε σε αυτό ότι εκτός από τον τραγικό χαμό ενός 20χρονου ανθρώπου, ενός πολύ νεαρού, έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Άλλο ένα επεισόδιο δολοφονικής οπαδικής βίας και πραγματικά νομίζω ότι χρειάζεται να βρεθούν λύσεις σε διάφορα επίπεδα. Σήμερα, και κλείνω με αυτό, μίλησε και ο πατέρας του Άλκη Καμπανού στην ΕΡΤ και στον Τίμο Πακαλή.
Που πέρασε όλη αυτή την τραγωδία και παρόλα αυτά βρήκε το κουράγιο και τη δύναμη, με πολύ αξιοπρέπεια και ευγένεια μου επιτρέπεις, να στέκεται στον αγώνα αυτό για να μην γίνει και άλλο παρόμοιο επεισόδιο. Όμως.
Δυστυχώς βλέπουμε τέτοια επεισόδια. Ναι. Ας ελπίσουμε να είναι τελευταίο, Βρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Λία μου. Καλή συνέχεια. Και να πάμε στον διεθνή χώρο. Ανοιχτό σε συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του, δηλώνει ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ την ίδια ώρα πάντως, ο πόλεμος στην Ουκρανία μένεται με καταστροφικές επιπτώσεις στην ενεργική υποδομία της χώρας. Εδώ κοντά μου στο στούντιο είναι η Κατερίνα Ιωαννίδου. Κατερίνα μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έτοιμος είναι για συνάντηση.
Παρά το γεγονός, μου επιτρέπεις ότι υπήρξε όλη αυτή η φημολογία περί μη εύνοιας πια του Λαυρόφ από τον Ρώσο.
Ακριβώς, ακριβώς, πολύ σωστά. Και βέβαια είναι έτοιμος για συνάντηση, αλλά όπως λέει, με σεβασμό στα ρωσικά συμφέροντα. Σύμφωνα λοιπόν με το ΡΙΑ Νοβόστη, η δήλωση αυτή του Λαυρόφ έρχεται μετά τη φημολογία και τη διάψευση του Κρεμλίνου όσον αφορά αυτό που μου είπες, ότι δεν είναι και τόσο καλές οι σχέσεις.
Ότι υπήρχε κάποια δυσαρέσκεια, ας πούμε.
Μπράβο, από την πλευρά του Πούτιν. Ναι. Και μετά την αναβολή τόσων προσπαθειών για την οργάνωση μιας συνάντησης κορυφής ανάμεσα στους δύο ηγέτες. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα της Ρωσίας, λοιπόν, λέει ο Λαυρόφ, για να επιτευχθεί επιτέλους η ειρήνη στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και εγώ κατανοούμε την ανάγκη για τακτική επικοινωνία. Είναι σημαντικό για τη συζήτηση του ουκρανικού ζητήματος και για την πρόθεση της διμερούς βέβαια ατζέντας. Γι' αυτό επικοινωνούμε τηλεφωνικά και είμαστε πανέτοιμοι να πραγματοποιήσουμε συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο όταν είναι απαραίτητο, είπε. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Reuters, Ευρυδίκη, αλλά και άλλων διεθνών μέσων ενημέρωσης, η Ουάσιγκτον ακύρωσε τη νέα σύνοδο αφότου το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμήνυσε ότι η Μόσχα δεν προτίθεται να υποχωρήσει τις απαιτήσεις της σχετικά με την Ουκρανία. Μάλιστα, οι Financial Times επικαλέστηκαν πηγή που υποστήριξε ότι η συνομιλία Λαυρόφ με το Ρούμπιο συνέβαλε στην απόφαση της Ουάσιγκτον. Θα δείξει.
Θα δείξει. Τώρα να περάσουμε σε δύο ειδήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί έφτασε ο Σύρος Πρόεδρος Αχμέτ Αλ-Σάρα για επίσημη επίσκεψη, αλλά έχουμε και αναφορές για πείρα εναντίον μελών της αστυνομίας μετανάστευσης του Σικάγο, Κατερίνα.
Ναι, πολύ σωστά. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της επίσκεψής του, ο Αλ-Σάρα πρόκειται να συναντηθεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο, σύμφωνα με το Reuters. Τώρα, όσον αφορά τα πειρά, το Αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας ανακοίνωσε ότι ένας άνδρας άνοιξε πυρ στο Σικάγο εναντίον συνοριοφυλάκων που περιπολούσαν χθες Σάββατο για να εντοπίσουν παράτυπους μετανάστες. Ωστόσο, η αστυνομική διεύθυνση Μεγαλούπολης στην πολιτεία Ιλινόη ανέφερε πως κανένας δεν έχει τραυματιστεί. Ανέφερε επίσης ότι ο ύποπτος που οδηγούσε ένα μαύρο τζιπ διαφεύγει τη σύλληψη. Η αστυνομία στο Σικάγο ανέφερε πως μέλη της έσπευσαν επί τόπου όταν ειδοποιήθηκαν για πυροβολισμούς και απλά επέβαλαν την τάξη στην περιοχή. Το περιστατικό εκτελήχθηκε κατά τη διάρκεια, να πούμε, μιας διαδήλωσης στη συνοικία Little Village, έπειτα από εφόδους ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής του νόμου για τη σύλληψη των παράτυπων μεταναστών.
Τώρα, η καταιγίδα Φούγκ Ουόνγκ, όπως ονομάζεται, μετατρέπεται σε υπερτυφώνα. Φτάνει απειλητικά στις Φιλιππίνες, που ήδη θρύνησαν δεκάδες νεκρούς εξαιτίας του καταστροφικού περάσματος του τυφώνα Καλιμάγκη, και προειδοποίηση υπάρχει για τσουνάμι έπειτα από σεισμό 6,7 βαθμών στην εξέδωση Ιαπωνία.
Ναι. Σε υπερτυφώνα πραγματικά μετατρέπεται η καταιγίδα Φούγκ Ουόνγκ με τις Φιλιππίνες. να θρηνεί δεκάδες νεκρούς, όπως είπες. Το μικρό νησί διατρέχει κίνδυνο να χτυπηθεί απευθείας από τον Φούγκου Γουόγκ, όπως προειδοποίησε η μετεωρολογική υπηρεσία. Χθες ορισμένοι κάτοικοι Ευρυδίκη έδαιναν με σχοινιά στο έδαφος σπίτια, με την ελπίδα πως έτσι δεν θα τα παρασύρουν οι άνεμοι. Τα κύματα άρχισαν να φουσκώνουν περίπου στις 7 τοπική ώρα, 1 ώρα Ελλάδος, και όταν χτυπούσαν τον κυματοθράφστη, θα έλεγες πως η γη έτρεμε, όπως είπαν στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Πέφτει δυνατή βροχή και ο άνεμος, λέει, ακούνε τον άνεμο που φυσάει. Να πούμε ότι αναμενόταν ο κυκλώνας να προκαλέσει κατακρεμνήσεις 200 χιλιοστών ή περισσότερων και να προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες, όχι μόνο σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, όπως είπε ο κυβερνήτης περιοχής. Σύμφωνα πάντως με το δημόσιο δίκτυο, το οποίο επικαλέστηκε το Reuters, και η Ιαπωνία εξέδωσε σήμερα προειδοποίηση για τσουνάμι για τον νομό Ιουατέ στο βόρειο τμήμα πάντα της χώρας, καλώντας τους κατοίκους να μείνουν μακριά από τις παράκτιες περιοχές. Ο σεισμός, να πούμε, ότι σημειώθηκε στις 5:03 λεπτά τοπική ώρα, δηλαδή περίπου 10 και κάτι ώρα Ελλάδος, και φυσικά υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι ύψους έως ενός μέτρου, σύμφωνα με την ίδια πηγή που επικαλέστηκε και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ για όλα αυτά, Κατερίνα. Να μείνουμε στον διεθνή χώρο, να περάσουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, που σήμερα είναι η μέρα μνήμης, τον ημέρα των μνήμης των πεσόντων στους δύο παγκοσμίους πολέμους. Πάμε στην ανταποκριτριά μας στο Λονδίνο, την Ευδοξία Λιμπέρη. Ευδοξία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Η Βρετανία τίμησε σήμερα τους πεσόντες στις πολεμικές συγκρούσεις στην καθιερωμένη Κυριακή Μνήμης. Η τελετή στο κενοτάφιο στην καρδιά του Λονδίνου ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με την καθολική σιωπή των 2 λεπτών στις 11 το πρωί τοπική ώρα, την 11η ώρα, όπως λένε, της 11ης ημέρας του 11ου μήνα.
Το 1918, έτσι, για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ναι.
Έτσι, συμβολίζει τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο βασιλιάς Κάρολος ηγήθηκε της τελετής, κατέθεσε πρώτο στεφάνι στο Μνημείο των Πεσόντων, ακολουθούμενος από τον πρίγκιπα της Ουαλίας, Ουίλιαμ, τον πρωθυπουργό Σερκί Στάρμερ, τους αρχηγούς των κομμάτων, πρώην πρωθυπουργούς, και βεβαίως από τα μπαλκόνια του Υπουργείου Εξωτερικών παρακολούθησαν η βασίλισσα Καμίλα και η πριγκίπισσα της Ουαλίας. Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι της στρατιωτικής ηγεσίας, των σωμάτων ασφαλείας και της κοινοπολιτείας. Μετά την τελετή ακολούθησε η μεγάλη παρέλαση βετεράνων στο Whitehall, έτσι λέγεται η οδός αυτή του κεντρικού Λονδίνου, με τη συμμετοχή περίπου 10.000 ανδρών και γυναικών όλων των ηλικιών, πολλοί από τους οποίους φορούσαν τα παράθυμά τους και κρατούσαν φωτογραφίες συναδέλφων που χάθηκαν στη μάχη. Πλήθος πολιτών συγκεντρώθηκε από νωρίς στο κέντρο της πόλης για να αποτίσει φόρο τιμής, ενώ σε όλη τη χώρα πραγματοποιούνται σήμερα παρόμοιες εκδηλώσεις μνήμης και κατάθεση στεφάνων. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευδοξία. Καλό απόγευμα. Πίσω στα δικά μας, σε εφαρμογή έχει τεθεί από χθες το σχέδιο αστυνόμων ψυχισμών με ομάδες υψηλής εγκληματικότητας. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται περιπολίες αστυνομίας εντός και εκτός καταβλισμών. Πάμε στην Δέσποινα Κρητικού. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Είναι η δεύτερη μέρα εφαρμογής του σχεδίου εντός του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που αναπτύσσεται σε 152 σημεία σε όλη τη χώρα όπου ζουν Ρωμά, με 25 περιοχές. 473 αστυνομικοί στο σύνολο, 34 για την Θεσσαλονίκη, για τον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία. Καθόλου το 24ωρο γίνονται οι έλεγχοι, 7 ημέρες την εβδομάδα, και αφορούν σε περιπολίες μέσα στον οικισμό, έλεγχο αυτοκινήτων, ταυτοποίηση με τις πινακίδες του αυτοκινήτου, το αριθμό πλαισίου και την άδεια κυκλοφορίας, αν είναι δηλαδή ο ιδιοκτήτης ο άνθρωπος ο οποίος οδηγεί το αυτοκίνητο, αν είναι δικό του. Και επίσης προσπαθούν να αναχαιτήσουν αυτό το φαινόμενο που επικρατεί σε όλους τους οικισμούς Ρωμά, να οδηγούν τα ανήλικα, παιδιά κάτω των 18 και χωρίς δίπλωμα, να παίρνουν αυτοκίνητο. Mm-hmm. Αυτή ήταν το επίκεντρο της δεύτερης ημέρας των αστυνομικών της Όφη, με την κοινωνία των Ρωμά να τους υποδέχεται φιλικά και σε πνεύμα συνεργασίας, και να λένε και οι ίδιοι ότι είναι καλό για την ασφαλειά τους να υπάρχουν περιπολίες, και επίσης είναι καλό για να σταματήσει όποια παραβατικότητα, όποιο επίπεδο, όποιας κλίμακας μέσα στον οικισμό, για να ζουν οι 2.500 οικητές ειρηνικά και ήρεμα.
Λοιπόν, Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και να πάμε στο Βόλο. Υπόθεση ασύλληγης με κεντρικό πρόσωπο, ένα 50χρονο λιμενικό αποκαλύφθηκε εκεί, ύστερα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Στους αδιάφθορους έφτασαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο εν λόγω λιμενικός εμφανιζόταν να προσεγγίζει ανήλικα παιδιά Ρωμά, να τους δίνει χρήματα προκειμένου να υποκύψουν στις άρρωστες ορέξεις του. Πάμε στην Ελένη Ραυτοπούλου για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί.
Ελένη.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Βόλο. Στις 12 μεταφέρθηκε από το λιμενικό στα δικαστήρια του Βόλου 58χρονος αξιωματικός του λιμενικού σώματος. Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και τον παρέπεψε να απολογηθεί στον ανακριτή. Πήρε τελικά προθεσμία και αυτό θα γίνει η απολογία του την ερχόμενη Τρίτη. Δεν έκανε καμία δήλωση ούτε από την πλευρά των συνηγόρων του θέλησαν να κάνουν την οποιαδήποτε δήλωση για την υπόθεση αυτή. Όπως σωστά είπες, το θέμα αυτό, η υπόθεση αυτή ξεκυλήχθηκε ύστερα από έρευνες που έκαναν αστυνομικοί
του σώματος. Κάποιο από τα παιδιά κίνησε τη διαδικασία. Πώς έχουμε
πει μάλλον, όπως είπα, η όλη διαδικασία εξελίσσεται με πάρα πολύ έτσι διακριτικό τρόπο και με ελάχιστες δηλώσεις. Το πιο πιθανό είναι ωστόσο, αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ, ότι κάτοικοι της περιοχής όπου ο 58χρονος διατηρεί οικία, όχι βέβαια την οικογενειακή του, μια δεύτερη οικία και πήγαινε με τα παιδιά, είδαν τις περίεργες κινήσεις και προχώρησαν σε σχετικές καταγγελίες. Τις τελευταίες δύο μέρες λένε οι πληροφορίες ότι βρισκόντουσαν αστυνομικοί του Σώματος Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάδας στην περιοχή. Στη λήψη του έγινε έξω από το σχολείο των δύο παιδιών την Παρασκευή το μεσημέρι, την ώρα που ετοιμαζόταν να τα επιβιβάσει στο αυτοκίνητο και προφανώς να κατευθυνθούν, όπως είπα, στην οικία. Τα παιδιά εξετάστηκαν, να αναφέρω, στο νοσοκομείο
του
Βόλου.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αν έχει διαπιστωθεί ή όχι κακοποίηση.
Όχι, δεν έχει διαπιστωθεί, δεν έχει υπάρξει βιασμός. Τα παιδιά στις καταθέσεις τους, αυτό που ανέφεραν, βέβαια είναι ότι προέβαινε σε ασυλλογικές πράξεις ένα πολύ μικρών ποσών που τους έδινε στην συνέχεια. Στην αρχή λένε οι πληροφορίες ότι ο 58χρονος έδειξε απορριμμένος στη σύλληψή του, κατά τη σύλληψή του. Στη συνέχεια, όταν του είπαν ότι υπάρχουν καταθέσεις των παιδιών, αυτό που είπε είναι να μην το μάθει η οικογένειά του.
Από ό,τι ξέρουμε, έχει ο ίδιος και δύο παιδιά.
Έχει δύο ανήλικα παιδιά. Ανήλικα παιδιά και ο ίδιος. Υπηρετεί στο λιμεναρχείο του Βόλου. Έχει υπηρετήσει όμως και ως λιμενάρχης σε αρκετά λιμεναρχεία και λιμενικούς σταθμούς, τόσο εντός της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, όσο και εκτός σε όμορους νομούς.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ, Ελένη. Καλή συνέχεια. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις ανηλίκοι ηλικίες 13 και 15 ετών που συνελήφθησαν την Παρασκευή στην Κάτω Χαΐα με την κατηγορία της διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών ουσιών σε σχολικό περιβάλλον μετά την κατάρρευση 13χρονου μαθητή γυμνασίου που είχε κάνει χρήση κάναβης μέσα στο σχολείο. Συνελήφθησαν οι γονείς των ανηλίκων κατηγορουμένων για την παραμέληση της υποπτίας τους. Ο Μιχάλης Βασιλάκης έχει περισσότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, και θα ξεκινήσω από το πιο σημαντικό, που είναι η κατάσταση της υγείας του 13χρονου, που δεν εμπνέει καμία ανησυχία, όπως μάθαμε, πληροφορούμαστε και από το ιατρικό περιβάλλον. Η κατάρρευση αυτή του 13χρονου μαθητή ήταν που ξετύλιξε και το κουβάρι για τους αστυνομικούς. Έγινε την ώρα της λειτουργίας του γυμνασίου στη Δυτική Αχαΐα. Το παιδί φέρεται να χρησιμοποίησε κάναβη και αποτέλεσμα αυτής της χρήσης ήταν η εμφάνιση έντονων σπασμών, με αποτέλεσμα ο μαθητής να διακομιστεί άμεσα στο κέντρο υγείας Κάτω Αχαΐας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο. Οι αστυνομικοί όμως ξεκίνησαν από εκείνο το σημείο και επί τα έρευνα. Προέκυψε ότι ο 13χρονος είχε προμηθευτεί την κάναβη από δύο 15χρονους, οι οποίοι την πούλησαν αντί περίπου 15 ευρώ. Έτσι, οι αρχές έφτασαν στον εντοπισμό των δύο 15χρονων και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Επιπλέον, όπως είπες και εσύ εισαγωγικά, προχώρησαν στη σύλληψη και πέντε γονέων των ανήλικων κατηγορουμένων για παραμέληση της εποπτείας των παιδιών. χεριών τους. Όλοι θα οδηγηθούν στις ανακριτικές αρχές για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη.
Μιχαλή Βασιλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στις έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ και στην αντιμετώπιση της εμπλοκής των εργοπροβάτων αναφέρθηκε μιλώντας στο Εθνικό Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Να τον ακούσουμε. Τον κύριο Κέλλα.
Δεν εμβολιάζει τη Βουλγαρία. Δεν εμβολίασε κανένα ευρωπαϊκό κράτος. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί το εμβόλιο στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει άδεια για το εμβόλιο ούτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε στην Ελλάδα. Στις 4 Νοεμβρίου έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Action Plan 2, το σχέδιο δράσης. Αυτή τη στιγμή επιτελείται στην Ελλάδα ίσως η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση και πρέπει, που είναι η μεταφορά του ΟΠΚΠ στην ΑΔΕ μετά και τις τελευταίες αποκαλύψεις, και είναι ένα σχέδιο, μια μεταρρύθμιση η οποία γίνεται εν κινήσει, δηλαδή και ο ΟΠΚΠ να μεταφερθεί στην ΑΔΕ αλλά και ταυτόχρονα να γίνουν οι πληρωμές των αγροτών.
Να πάμε τώρα και στον συνάδελφο, τον Δημήτρη Σταματάκη, γιατί στον Εύρο το μέρος όπου ξεκίνησε η ζωνόσο συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι κτηνοτρόφοι περιμένουν τις επιδοτήσεις. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Ναι, καλό μεσημέρι. Πραγματικά συνεχίζονται οι έλεγχοι, αναμένονται και οι επιδοτήσεις, αλλά τα νέα δεν είναι τόσο ευχάριστα για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι περιμένουν και κάτι ακόμη. Θέλω να κάνω ανασύσταση του ζωικού του κεφαλαίου, δηλαδή αυτούς που έχουν θανατωθεί τα ζώα να ξαναστήσουν πάλι τα μαντριά τους, τις εκτροφές τους. Αυτό δεν μπορεί να γίνει όμως, γιατί έχουμε συνεχώς καινούργια κρούσματα. Την τελευταία εβδομάδα είχαμε άλλες δύο περιπτώσεις κρουσμάτων στην περιοχή της Ορεστιάδος. Άλλα δύο είχαμε στη Σαμοθράκη και ένα είχαμε στην γειτονική Ροδόπη, στο χωριό Βένα. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δημιουργεί το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς θα πρέπει να υπάρχει ένα διάστημα 6 μηνών χωρίς κανένα κρούσμα ευλογίας για να μπορέσουν να δοθούν άδειες για να ξανακάνουν τα κοπάδια τους οι κτηνοτρόφοι. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τώρα, καθώς όλα αυτά τα άτομα που πριν από 15 μήνες ξεκίνησαν να χάνουν τα κοπάδια τους έχουν μείνει χωρίς εισόδημα. Δεν έχουν έσοδα ούτε από το τυρί, ούτε από το γάλα, ούτε και από το κρέας.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Και πριν κλείσουμε, η Κατερίνα Ιωαννίδου υπομονετικά είναι εδώ κοντά μου για να μας πει και κάποια στοιχεία, Κατερίνα μου, για τα βραβεία Grammy. Έχουμε λαμπερή βραδιά στις 2 Φεβρουαρίου και την ανακοίνωση υποψηφιότητων.
Βεβαίως, φέτος Ευρυδίκη είναι πάρα πολλά τα φαβορί και βέβαια αυτό σημαίνει ότι και ο ανταγωνισμός θα είναι πάρα πολύ σκληρός. Λοιπόν, φέτος λοιπόν ο Kendrick Lamar προηγείται με 9 υποψηφιότητες, ενώ η Lady Gaga ακολουθεί με 7 διεκδικώντες βραβεία σε βασικές κατηγορίες όπως καλύτερο άλμπουμ, τραγούδι και ηχογράφηση της χρονιάς. Επίσης να πούμε ότι μετά από 4 χρόνια απουσίας από τη μουσική επιστρέφει δυναμικά ο Justin Bieber με 4 υποψηφιότητες για το άλμπουμ Swank, ενώ η Billie Eilish διεκδικεί 2 βραβεία Grammy για το τραγούδι Wildflower, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των υποψηφιότητων της σε 32 σε ηλικία μόλις 23 ετών.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ κλέβει την παράσταση στη Σούπερ Λίγκα, ενώ αρκετές αμφιρόπες αναμετρήσεις περιλαμβάνονται στο σημερινό πρόγραμμα. Τάσος Επιτρόπου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δεύτερη συνεχόμενη εντός έδρας νίκη για τον Πανετολικό χθες. Η ομάδα του Αγρινού επιβλήθηκε με 3-0 της ΑΕΛ και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσταση αντίθεση με τους Καρσαίους που συνεχίζουν να προβληματίζουν. Το ντέρμπι της αγωνιστικής οσαΐτες θα διεξαχθεί σήμερα με έναρξη στις 9 η ώρα στο γήπεδο του Λεωφόρου, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ. Τώρα στις 3 η ώρα ξεκινάει η αναμέτρηση Άρης Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά Ολυμπιακός. Στις 5 Λεβαδιακός Πανσεραϊκός, 5:30 Όφη ΑΕΚ. Στις 7 η ώρα Ατρόμητος Βόλο και το ντέρμπι το Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Να πάμε και λίγο στο μπάσκετ, αν προλαβαίνω, μόνο και μόνο για να σας πω ότι χθες Άρης Μύκονος 78-61, Περιστέρι Παναθηναϊκός 89-72, Πανιώνιος Μαρούσι 80-72, πριν από λίγο τελείωσε η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Καρδίτσα 102-82 και λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, συγκεκριμένα 28 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ είναι στο 76-76.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εδώ στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Etnews Radio 105,8 στις 2. Στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κλαβενίτη, σύνταξη και η δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη, Σπύρος Σερέτης και Φέιμη Ράμπογλου, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στην επεξεργασία των ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Μείνετε όμως στο Etnews Radio 105,8. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Έλενα Καραθάνου. Καλό σας απόγευμα.